Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Politika pri spremembah volilne zakonodaje za zdaj ostaja na nasprotnih bregovih.
Odzivi na paket davčne zakonodaje strani gospodarstva mešani, brez pripomb ni šlo.
Odprli dolgo pričakovano cesto Britof-Hotemaže, ki pa je kmetje ne smejo uporabljati, oglasili so se tudi v kmetijsko-gozdarski zbornici.
Na slovenskem morju je spet prisotna sluz, kako to pojasnjuje morska biološka postaja.
Okuženi z ošpicami čakal na ljubljanski urgenci, če ste pravilno cepljeni, je strah pred prenosom odveč.
Vreme zjasnilo se bo konec tedna, sončen in vroč. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličen. Kako zagotoviti odločilni vpliv volivcev na sestavo državnega zbora? To vprašanje je včeraj pretresal vrh parlamentarnih strank. Prvi poskus dogovarjanja politike o načinu uvedbe prednostnega glasu pri izbiranju predstavnikov ljudstva pričakovano ni prinesel poenotenja. Premier Robert Golob vseeno verjame, da bi bilo pri tem vprašanju mogoče doseči dvotretjinsko podporo poslancev, a bo koaliciji morala pomagati opozicija. Jeziček na tehnici utegnejo biti v NSI, poroča Helena Križnik.
Sestanek, ki ga je gostil Golob, je med drugim spodbudil rezultat nedavnega posvetovalnega referenduma. Za uvedbo prednostnega glasu na parlamentarnih volitvah se je namreč ob 41-odstotni udeležbi izreklo dobrih 70% državljanov.
V koaliciji smo enotni, da ne samo zato, ker smo dali tako zavezo že v naši pogodbi ob nastopu te vlade, ampak tudi zaradi jasne volje volivk in volivcev bomo s tem vprašanjem začeli uresničevanje.
Koalicija je pripravila predlog o uvedbi relativnega prednostnega glasu in o ukinitvi volilnih okrajev, čemur ostro nasprotujejo v SDS.
Ukinitev volilnih okrajev v državi, katere je eden od glavnih problemov, je pretirana centralizacija, je močan korak v napačno smer.
Je bil kritičen predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša. Opozoril je, da bi se tako v Sloveniji še povečevale razvojne razlike. S predlogom, ki je bil včeraj na mizi, se prav tako ne strinjajo v NSI. V tej stranki bi volilne okraje ukinili le ob povečanju števila volilnih enot, je sporočil vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj.
Število volilnih enot bi povečali iz sedanjih 8 na 18, kar bi pomenilo ena volilna enota na približno 95 tisoč volivk in volivcev. Iz vsake teh 18 volilnih enot pa bi se volilo 5 poslank oziroma poslancev v državni zbor.
Za to bi bilo treba spremeniti ustavo, tako Cigler Kralj, in povečati število poslancev za 2.
Ker bi s tem bistveno približali odločanje in vpliv volivk in volivcev, se nam zdi, da je to zelo mala cena ali pa zelo majhen pogoj za to, da vsi skupaj dosežemo cilj. Večji ali pa odločilni vpliv volivk in volivcev pa seveda bi zagotovili z absolutnim prednostnim glasom, ki bi moral biti omogočen v tem volilnem zakonu.
Večina parlamentarnih strank se je pripravljena pogovarjati o tem. Do prihodnjega sestanka pa pričakuje razjasnitev nekaterih dilem.
Na koaliciji smo se zavezali, da bomo zelo konstruktivni pri presoji predlogov, ki jih je dal NSI, in da ukoliko ne bo prišlo do dodatnih zahtev, da je to nekaj, kar lahko sprejmemo.
Je poudaril Golob.
Poslanski skupini socialnih demokratov smo podprli izhodišča, katera so bila dana na mizo. Sicer smo pa res naklonjeni mogoče povečanju števila volilnih enot.
V Levici smo odprti na pogovore, če bi to pomagalo k temu, da pridemo do potrebnih 2/3 glasov. Po eni strani pa je tudi zelo smiselno v smislu, da bi se zagotavljala večja raznolikost kandidatov in kandidatov v smislu geografske razdeljenosti.
Sta pritrdila poslanec SD Damjan Zrim in vodja poslancev Levice Matej Tašner-Vatovec.
Jaz mislim, da v slovenski javnosti ni nobene podpore za to, da se poveča število poslancev, krati pa tudi zdaj takšno povečanje volilnih enot ne predstavlja rešitve.
Pa je tudi predlog NSI zavrnil Janša. V SDS se namreč zauzemajo za dvokružni večinski volilni sistem, ki je bil leta 1996 potrjen na zakonodajnem referendumu.
Vendar ga je strankokracija zaobšla za spremembo ustave in ta volja še vedno ni uveljavljena.
Parlamentarne stranke bodo usklajevanja nadaljevale septembra.
Vlada je na današnji seji sprejela predlog zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah. Ta bo po besedah podpredsednika vlade Mateja Arčuna med drugim razbremenil najbolj obremenjene upravne enote. O razburjanju sindikatov, ki so v tem videli gorjačo in pritisk nanje, pa je dejal, da je šlo za šum v komunikaciji in da bodo sindikati s predlogom zakona zadovoljni, saj gre izključno za razbremenitev dela najbolj obremenjenih upravnih enot. Glede podpisa stavkovnega sporazuma z upravnimi enotami, kjer se odvija stavka, je optimističen in zadovoljen. Po njegovih besedah je optimistična tudi vladna pogajalska stran. Nakoliko v upravnih enotah so se odločili sprejeti predlagani stavkovni sporazum, še ni povsem jasno. Danes se je prvič sestala preiskovalna komisija Državnega zbora, ki bo ugotavljala dejansko stanje o sumih ukradenih otrok iz slovenskih porodnišnic med letoma 1965 in 1991. Preiskavo je Državni zbor odredil 24. maja, da bi ugotovil, ali so nosilci javnih funkcij ali funkcij javnega sektorja kakorkoli vplivali na sporna dejanja. Komisijo vodi poslanka SDS Alenka Jeraj, ki je pred delno zaprto sejo povedala.
Ugotoviti, čigavi in kakšni interesi so pripeljali do primerov ukradenih otrok, ter ugotoviti stopnjo morebitne vpletenosti posameznih nosilcev javnih funkcij in funkcij v organih javnega sektorja v teh primerih in oceniti njihov politični vpliv. Ugotoviti povezave med posameznimi nosilci javnih funkcij, nosilci funkcij v organih javnega sektorja ter osebami v organih odkrivanja in pregona, institucijami na področju zdravstvene, socialno-varstvene dejavnosti ter pogrebne in pokopališke dejavnosti ter njihovo vpletenost v primere ukradenih otrok in stopnjo odgovornosti pri tem.
Gospodarska zbornica Slovenije je kritična do vladnih predlogov davčnih sprememb, o katerih se je javna razprava iztekla včeraj. Ministrstvo je predalo tudi svoje predloge ukrepov. Oglasila pa se je tudi ameriška gospodarska zbornica. Več v prispevku Tanje Dominko.
Gospodarska zbornica Slovenije meni, da so predlogi vlade na splošno gledano nesistemski, ne prispevajo k stabilnosti davčnega okolja in ne naslavljajo ključnih izzivov v gospodarstvu. Med drugim v GZS nasprotujejo skrajšanju obdobja časovnega omejevanja davčnih izgub na 5 let. Pri posebni osebni olajšavi za nove rezidente pa predlagajo zvišanje odstotka davčnega kredita, odpravo starostne meje ter znižanje potrebne višine plače. Poleg tega naj se olajšava razširi tudi na domače strokovnjake, kar bi omogočalo njihovo zadrževanje v Sloveniji oziroma tudi enako obravnavo z novimi rezidenti. Kako na predloge davčnih sprememb gleda ameriška gospodarska zbornica? Njena predsednica Ajša Vodnik je za Radio Ognjišče dejala.
No, vsekakor mislimo, da je bilo zelo potrebno in pomembno, da se davčna reforma izvede in ne da gre le za davčne popravke. Zato mislimo, da je pomembno, da bi se to naredilo v predvidljivem času, da se vendarle lahko podjetja pripravijo, kajti stabilnost in predvidljivost je zagotovo ena od ključnih stvari, ki je za podjetja pomembna. Če pa se osredotočim na to, kar, o čemer smo govorili oziroma na kar smo komentirali, smo na nek način vsekakor pozdravili razbremenitev plač in privabljanje visoko kvalificirane delovne sile, ampak pri tem seveda opozorili na to, da bi bilo to potrebno narediti in da že kar nekaj let v gospodarstvu opozarjamo na to, kako pomembna je ta razvojna kapica in seveda je tukaj manjši popravek za mlajše, vsekakor se zauzemamo, da bi šlo to širše.
Pozdravljajo tudi ugodnejšo davčno obravnavo za inovativna zagonska podjetja, vendar bi morali po njihovi oceni podobne ukrepe razširiti tudi na mala podjetja, ki predstavljajo 99% celotnega slovenskega gospodarstva. Spodbujajo predlagane davčne spremembe, ki zaostrujejo pogoje za vstop v sistem normiranih samostojnih podjetnikov.
Ampak pri tem pa seveda opozarjamo, da je pomembno razlikovati med tistimi, ki so tudi socialno zavarovani in ne gre le za navidezno zaposlovanje, zato bi tu opozorili na previdnost, krati pa da je potrebno tukaj stvari sčistiti.
Da se je posebno pozornost nameni razlikovanju med normiranimi podjetniki ter navidezno samozaposlenimi, ki delajo za enega delodajalca in predstavljajo nelojalno konkurenco rednim delovnim razmerjem.
ne podpirajo pa niti v MČM-u dviga trošarin na pivo in žgane pijače.
Nam zdi ta korak popolnoma neprimeren iz dveh razlogov. Eden je ta, da se poskuša z davki reševati vprašanje zdravja in je tukaj potrebno popolnoma drugače po našem mnenju poskrbeti za to. Hkrati pa se ustvarja to, da bo še več kupcev odhajalo tudi čez mejo. Skratka, z eno stvarjo se poskuša reševati nekaj drugega, čeprav razumemo. In ob tem opozarjam, da je potrebno preučiti, kaj bo to pomenilo tako za zaposlovanje, konkurenčnost in ne nazadnje tudi za celoten sektor, ki je v Sloveniji zelo pomemben.
Je za naš radio še dejala Ajša Vodnik.
Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še...
Papež Frančišek se bo v nedeljo mudil v neposrednji bližini v Trstu, kjer bo z mašo na Trgu enotnosti sklenil 50. socialni teden katoličanov v Italiji.
V Franciji skušajo z različnimi manevri preprečiti zmago stranke Marine Le Pen v drugem krogu.
Šport danes odločilna tekma za slovensko košarkarsko reprezentanco.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zamude je slabih 20 minut in pa med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, kjer pa bolj kot zastoj lahko govorimo o upočasnjenem prometu. Na cesti Dragonja-Šmarje prav tako v obe smeri malce povečan promet, tudi kakšni krajši zastoji lahko tam nastajajo in seveda kot običajno na cesti Lesce-Bled. Zaradi popodanske prometne konice sicer pričakujemo, da se bodo zastoji povečevali in pojavljali še tudi na nekaterih drugih cestnih odsekih. Voznike pa predvsem opozarjajo. Cesta Latkova vas Trbovlje je pri Knezdolu zaprta in bo tako ostalo do 19. ure. Cesta Javornik Gorje bo zaprta danes do 21. ure v Spodnjih Gorjah, na cesti Predvor Spodnje Jezersko pri Kokri pa so danes do 15. ure 15 minutne popolne zapore. Na cesti Novaki Cerkno pri Dolenjih Novakih bo danes eno uro cesta zaprta in sicer med 15:30 minut in 16:30 minut. Vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite, kar se da lep in meren preostanek dneva. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Ura je 15:13 minut. Varnostni sporazum z Ukrajino je še vedno v usklajevanju, zato ga predsednik vlade Robert Golob na vrhu Zveze NATO prihodnji teden v Washingtonu ne bo podpisal. Že doslej je dvignil kar nekaj prahu, saj je sprva podpis napovedala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, do česar pa ob njenem obisku v Ukrajini minuli teden ni prišlo. Z vlade so sporočili, da besedilo še ni usklajeno. V Kijevu naj bi imeli zadržke, ker osnutek ni vseboval konkretnih zavez o pomoči. Ali bodo to vključili in zato traja dlje, ni znano. Gre za dvostranski varnostni sporazum, kakršnega je Ukrajina podpisala že z 18 drugimi državami. Hamas je katarskim posrednikom predložil nove predloge za prekinitev ognja v Gazi. Izrael jih že preučuje, v njih pa bo danes razpravljal tudi varnostni kabinet, je potrdil vir z urada premijeja Benjamina Netanjahuja. O predlogih naj bi ta še danes razpravljal tudi s predsednikom Združenih držav Amerike Bidenom. Po neuradnih informacijah naj bi Hamas umaknil zahtevo za zagotovilo, da bo Izrael končal vojno in se v celoti umaknil iz Gaze. V Franciji bo v nedeljo odločilni drugi krog parlamentarnih volitev, na katerem nacionalni zbor po prepričljivi zmagi v prvem krogu upa v zadostno večino za oblikovanje vlade. A od 577 poslanskih sedežev jih je bilo v prvem krogu kandidatom s potrebno večino glasov razdeljenih le 75 in bo za dejansko sestavo novega parlamenta odločilen drugi krog. Kljub dobri popotnici projekcije vse skozi kažejo, da bi stranka Nacionalni zbor le s težavo usvojila želeno absolutno večino 289 poslancev. Te možnosti so se še nekoliko zmanjšale po usklajenem delovanju drugih dveh strank. Potem, ko se je v več kot 300 enotah v drugem krogu nakazoval troboj, se je več kot 200 kandidatov umaknilo, da bi omogočili čim večje število tistemu, ki bo stal nasproti kandidatu zmagovalke prvega kroga. Njen kandidat za premijeja, 28-letni Jordan Bardella, je te poteze označil kot nečastno zavezništvo. V Združenih državah Amerike so vse močnejša ugibanja, ali bo aktualni predsednik Joe Biden izstopil iz tekme za še en mandat na čelu svetovne vele sile. Mediji poročajo, da naj bi razmišljal o tem po poraznem nastopu na televizijskem soočanju z republikancem Donaldom Trumpom in zaradi naraščanja zaskrbljenosti v vrstah demokratske stranke. Biden naj bi imel vse več težav, pogosto naj bi bil zmeden in pozabljal naj bi, kaj govori oziroma kaj želi povedati. Po nekaterih informacijah namerava ekipa, ki vodi njegovo kampanjo, počakati še nekaj dni in se na to odločiti, ali jo nadaljevati ali ne. Bela hiša je medtem zanikala vsa namigovanja o umiku in zagotovila, da bo Biden ustrajal v boju za ohranitev predsedniškega položaja. V Trstu se je včeraj začel italijanski socialni teden. Sklenil se bo z nedeljsko sveto mašo, ki jo bo na Tržaškem trgu enotnosti daroval papež Frančišek. Predavanja, okrogle mize in pogovori bodo na temo o usrčju demokracije. Soudeležba med zgodovino in prihodnostjo. Dogodka se udeležuje 900 delegatov iz celotne Italije, ki predstavljajo škofije, cerkvena gibanja in laična združenja. Italijanski predsednik Mattarella je med sinočnim otvoritvenim govorom povabil udeležence naj vedno sledijo k skupnemu dobremu za vse ljudi. Demokracija po njegovih besedah temelji na enakosti, kar pomeni, da imajo vsi ljudje enake pravice. Predsednik italijanske škofovske konference pa je spomnil, da je mesto Trst obmejno mesto in poudaril, da meje ne smejo predstavljati pregrad, ampak mostove. Na skupni dom zahteva človeško in vesolno srce, je še dejal kardinal.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Po skoraj 40 letih čakanja sta občini Kranj in Šenčur dobili novo povezovalno cesto Britof-Hotemaže. Ta naj bi pripomogla k razbremenitvi lokalnih cest, a temu ne bo tako, saj jih bodo sedaj še bolj obremenili kmetijski stroji, ki te ceste ne bodo smeli uporabljati. Več Alen Salihovič.
Povezovalna cesta Britof-Hotemaže ima dolgo brado, saj prvi načrti za njo segajo v sredino 70-ih let minulega stoletja. Cesta je dolga 3,7 km in poteka mimo naseli Britof, Milje, Visoko in Hotemaže. Župana Kranja Matjaž Rakovec in Šenčurja Ciril Kozjek.
Moram reči, da sem tudi jaz zelo vesel, čeprav gre za nekaj par 100 metrov ceste tukaj v mestni občini Kranj.
To pomeni velika razbremenitev lokalnih cest, torej Visoko, Milje proti Hotemažam. Za nas je to velikega pomena.
Odprtje ceste pa spremljajo protest kmetov, ki so nezadovoljni, da na novi cestni povezavi velja prepoved vožnje s traktorji. Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je sicer dejala, da bodo to prepoved vožnje s traktorji še enkrat preverili, a kot pravi predstavnik kmetov Janez Porenta.
Tudi mi smo mislili, da je to pridobitev tudi za domačine, za nas, za kmete, za vse. In če bomo vsi kmetje še vozili po stari cesti, ki ni primerna za to, tukaj ne bi ovirali prometa, a ne, in tudi ni taki, to ni avtocesta. Traktori so hitri in tukaj ni toliko traktorjev, da bi zaradi tega upočasnil promet, mislim, oziroma vse vlečešne kolone in bilo za vse varneje. Za domačine, za nas kmete in tudi mi se pravim, ker če bomo pa zdaj mogli skozi vasi voziti, pa to okol, tam so stare ceste, pa kolisarka steza, pa to pa veliko pešcev, pa tega ne, ker tega tukaj ni.
Nekateri kmetje bodo morali, da pridejo do svojih njiv narediti več kilometrov, drugim je dostop popolnoma onemogočen, vsa kmetijska mehanizacija pa se bo preselila na vožnjo po vasi. Kritičen o prepovedi vožnje s traktorji je tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič.
Zakon o traktori ne smejo iti samo na avtoceste, se pravi vse ostale je pa stvar pripravljancu dokumentacije. Zato seveda zahtevamo, da se ti znaki, ki prepovedujejo vožnjo traktorjem po tej cesti, v naslednjem tednu odstranijo, da se dovoli, se pravi, vožnjo s traktorji, predvsem še enkrat v dobro in v, se pravi, v dobro najbolj šibkim udeležencem v prometu, to je pešcem in kolesarjem. Mi bomo dali danes poslali zahteve na infrastrukturno ministrstvo, s tem, da se ti znaki odstranijo.
Kmetje tako pristojne pozivajo, naj še enkrat preverijo stvari in traktorjem omogočijo vožnjo po tej cesti, saj bi vsi udeleženci v prometu imeli več od tega.
Kar nekaj nelagodja je povzročila vest, da je oseba z ošpicami v nedeljo med 14. in 21. uro čakala v urgentnem bloku UKC Ljubljana. Zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo tiste, ki so bili ta čas v isti čakalnici, naj bodo pozorni, če niso cepljeni proti tej nalezljivi bolezni. Kako je s precepljenostjo v Sloveniji v prispevku Mete Potočnik?
Če nismo bili cepljeni z dvema odmerkoma cepiva ali če ošpic nismo preboleli, pred to virusno boleznijo nismo zaščiteni. Pristojni pozivajo naj ljudje, ki so bili v nedeljo popovdne na urgenci, obvestijo osebnega zdravnika, če bi se najkasneje do 3 tedne po stiku z bolnikom pojavil izpuščaj, vročina, vnetje očesnih veznic, izcedek iz nosu ali kašelj. Vemo namreč, da so ošpice ena najbolj nalezljivih bolezni, je za naš radio povedala infektologinja doktorica Mateja Logar.
Je zadosti, da smo v istem prostoru kot nekdo, ki ima ošpice, oziroma da celo pridemo v ta prostor, potem ko je oseba prostor že zapustila. Gre namreč za to, da virus ostane v zraku še približno 2 uri, potem ko je oseba že zapustila prostor, tako da seveda je zaradi tega prenosljivost ošpic zelo visoka.
Reprodukcijsko število je namreč kar med 12 in 18. To pomeni število okuženih po stiku z obolelim. Za lažjo primerjavo, reprodukcijsko število COVID-19 je bilo samo 2,9. Posledice okužbe necepljenih odraslih so lahko zelo težke, še pove Logarjeva.
Na samem akutnem poteku najbolj skrbi prizadetost pljuč, se pravi v sklopu same bolezni lahko poleg hude vročine, izrazitega glavobola in izpuščaja, ki so značilni za ošpice, pride tudi do virusne pljučnice, ki prizadane pogosto obe pljučni krili in kar pogosto zahteva hospitalizacijo, zdravljenje s kisikom.
Zakon od leta 2020 določa, da morajo biti otroci pred vpisom v javni ali zasebni vrtec cepljeni proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Ukrep očitno deluje, saj smo leta 2022 dosegli 95,8% precepljenost, kar omogoča kolektivno imunost na področju ošpic. Izjema so le otroci, ki se ne smejo cepiti iz medicinskih razlogov.
Na morju so že junija opazili nenavadno sluz. Za nekaj časa jo je razpihalo in je izginila, a se je spet pojavila. Preglavice povzroča ribičem, turističnim delavcem, seveda tudi turistom, več Jon Kanjir.
Sluz, ki je opazna na morju, je na videz neprijetna, a raziskovalka morske biološke postaje v Piranu, doktorica Vesna Flander-Puterle, pojasnjuje.
Sluzenje ni pojav povezan s človekovo dejavnostjo, saj se ga je prvi pisni viri v leto 1729, torej ko še ni bilo industrije, masovnega turizma in onesnaževanja. Pojav se navadno pričenja pozno spomladi, zgodaj poleti v razmerah izrazite slojevitosti vodnega stolpca. Vzrokov in mehanizmov nastanka sluzi žal še vedno ne poznamo, zato tudi nimamo zanesljivih napovedi, kdaj se bo pojavilo.
Čeprav gre za naraven pojav, so na Nacionalnem inštitutu za biologijo opozorili, da kopanje v takšnih pogojih ni zaželeno.
Glede na sestavo, sluz na vkljub neprivlačnemu videzu človeku ni nevarna, saj je poleg vode glavna sestavina sluzi organska snov fitoplanktonskega izvora, torej ogljikovi hidrati oziroma polisaharidi ali kompleksni sladkori, ki sami po sebi za kopalce niso nevarni.
Pojasnjuje Flander-Puterle. Lahko pa se pojavi težava, ker se v sluz ujamejo številni organizmi, ki so lahko tudi patogeni, med drugim fekalne bakterije. Včasih lahko povzročijo draženje na koži zaradi trdih delcev, kot so skeleti organizmov in delci sedimenta. Še veliko bolj negativen vpliv pa imajo na organizme, ki živijo pritrjeni na dnu ali na počasi premikajoče se živali, saj se ti sluzi ne morejo umakniti. Zaradi velike količine sluzi je lahko njihovo dihanje oteženo oziroma onemogočeno, kar lahko privede do pogina.
Kdaj se bo pojav zaključil, pa je težko napovedati. Lahko traja do konca poletja, kot se je v preteklosti že dogajalo. Lahko pa njegov zaključek pospešijo poletne nevihte, ki močno premešajo vodni stolpec in razbijajo te sluzaste makroagregate.
Še dodaja raziskovalka Vesna Flander-Puterle. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa so že pred časom poudarili, da kopanje v površinskih vodah priporočajo le na mestih, kjer kakovost kopalne vode ves čas spremljajo. Sem sodijo naravna kopališča in kopalna območja, ki so vključena v državni monitoring. Britanski kolesarski zvezdnik Mark Cavendish je včeraj postal rekorder po številu etapnih zmag na dirki po Franciji. V peti etapi je slavil 35. zmago in tako prehitel legendarnega Belgijca Edija Merksa. Visoko na lestvici etapnih zmag je tudi slovenski as Tadej Pogačar, ki ima trenutno 21 zmag, Primož Roglič pa dve manj. Na dirki sicer trenutno vodi Pogačar, Roglič pa je z dobro minuto zaostanka na petem mestu. Slovensko moško rokometno reprezentanco do 20 let prihodnji teden čaka nastop na evropskem prvenstvu v Celju in Laškem. Slovenci bodo na prvenstvu nastopili v skupini E, kjer bodo v dvorani Golovec njihovi tekmeci Italijani, Izraelci in Danci. Slovenska košarkarska reprezentanca potrebuje zmago proti Novi Zelandiji z 10 točkami ali več za ohranitev upanja na olimpijske igre. Tekma v Pireju se bo začela danes ob 16.30. Športni pregled v Utripu dneva sem pripravil Jon Kanjer.
Atrogel. Hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Vremenska napoved je kratka, popoldne se bo postopno jasnilo, najvišje temperature danes od 21 do 25 na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 9 do 16, čez dan nekoliko topleje kot danes vse do 30 stopinj Celzija. Tudi konec tedna, v soboto in nedeljo, bo sončno in vroče, bo pa pihal jugozahodni veter. Podatki o 15. Portorož jasno 26 stopinj, tudi Ajdovščina in Nova Gorica 26, v Kopru 25, Črnomelj 24 stopinj. Murska Sobota pretežno oblačno 24, toliko tudi v Tolminu, Ljubljana delno oblačno 23, Novo mesto pretežno jasno 23 stopinj. Bovec, Idrija, Litija, tudi Metlika, Slovenske Konjice in Vrhnika 23. 22 stopinj v Celju, pa Kočevje, tudi letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno oblačno in 22 stopinj, Postojna pretežno jasno 22, Kranj, Lendava, Podčetrtek, Trbovlje in Trebnje 22. Stopinjo hladneje 21 in oblačno, na letališču Edvarda Rusjana Maribor, pa Hrastnik, tudi Ilirska Bistrica, Logatec in Maribor ter Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Velenje 21. V Lescah 20 stopinj, v Slovengradcu prav toliko, pretežno oblačno je, Gornji Grad in Mežica 20, Rateče ter Gorenja vas 19, Babno Polje in Pohorje 18 stopinj, na Listci pretežno oblačno 17, Jezersko 17 stopinj, Rudno Polje 14, na Krvavcu 9, na Kredarici, kjer je oblačno in nekaj megle, pa 5 stopinj Celzija.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Vozila so na odstavnem pasu, bodite pozorni. Zastoji pa na ljubljanski obvoznici med Šiško in Kosezami, na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani zamuda je 20 minut, med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, tam je upočasnjen promet. Potem zastoj na štajerski avtocesti od Ljubljana Ljubljane proti Šentjakobu in pa na cesti Lesce-Bled. Opozarjamo še na zapori ceste Javornik-Gorje. Do 21. bo zapora v Spodnjih Gorjah, obvoz pa je po cesti Slovenski Javornik-Žirovnica-Lesce-Bled-Gorje in pa še enourna popolna zapora, ravno kar pa vse do 16.30 tudi na cesti Novaki-Cerkno pri Dolenjih Novakih. Pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan, voditeljica Nataša Ličen. V Zdravniški zbornici Slovenije so 10. maja začeli zbirati 5000 podpisov volivcev za vložitev predloga zakona o spremembi kazenskega zakonika z vzpostavitvijo kaznivega dejanja napada na zdravstvenega delavca, ko ta izvaja zdravstveno obravnavo. 60-dnevni rok za zbiranje podpisov se izteče 8. julija. O tem, zakaj je treba oddati podpis preko e-uprave ali na upravni enoti, smo vprašali družinsko zdravnico doktorico Neno Kopčavar-Guček, ki ji boste lahko prisluhnili v sklopu Mozaika dneva. Ta oddaja se začne danes ob 18. Poglejmo na uro, 15 je in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.